pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Από το πρώτο κιόλας ραντεβού, χωρίς καν να έχει ξυρίσει τα πόδια της. Οι ευρωεκλογές διεξήχθησαν στις 25 Μαΐου του 2014, ταυτόχρονα με τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έσκησε. Εξέλεξε Περιφερειάρχη Αττικής τη Ρένα Δούρου. Πήρε στις κάλπες για την Ευρώπη 26,57%, ενώ η Νέα Δημοκρατία περιορίστηκε στο 22,74% και το ΠΑΣΟΚ στο 8%. Μπορούσαν οι Σαμαροβενιζέλη να γυρίσουν το παιχνίδι, να προλάβουν την επερχόμενη ήττα τους? Η μοναδική φορά κατά τη μεταπολίτευση που οι ευρωεκλογές δεν προεξόφλησαν το αποτέλεσμα των προσεχών εθνικών εκλογών ήταν το 1999. Τότε ο Κώστας Καραμαλής είχε επικρατήσει άνετα του Κώστα Σιμίτη για να ιτηθεί βραχία κεφαλή από το ΠΑΣΟΚ τον Απρίλιο του 2000. Θεωρητικά, η κυβέρνηση συνεργασίας που είχε σχηματιστεί τον Ιούνιο του 2012 με τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς, η οποία Δημοκρατική Αριστερά αποχώρησε το 2013 μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ, θεωρητικά οι Σαμαροβενιζέλη είχαν περιθώριο μέχρι το καλοκαίρι του 2016. Δύο χρόνια γεμάτα, μέσα στα οποία ήλπιζαν να έχουν βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια. Να έχουν δικαιώσει τις θυσίες του λαού. Μεσολαβούσε όμως η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η θητεία του Κάρολου Παπούλια έληγε στις αρχές του 2015. Το Σύνταγμα όριζε τρεις ψηφοφορίες. Στις πρώτες δύο, ο υποψήφιος πρόεδρος έπρεπε για να εκλεγεί να συγκεντρώσει τα κουκιά 200 βουλευτών. Στην τρίτη, του αρκούσαν 180. Εάν και η τρίτη ψηφοφορία απέβαινε άκαρπη, η Βουλή διαλυόταν και προκυρήσονταν εθνικές εκλογές. Η εικόνα της Βουλής είχε αρκετά διαφοροποιηθεί από το 2012. Η Δημοκρατική Αριστερά, αφότου έφυγε από την κυβέρνηση, ιδίως δε μετά το συντριπτικό 1,2% στις ευρωεκλογές, φιλορροούσε. Τέσσερις βουλευτές της είχαν διαγραφεί ή ανεξαρτητοποιηθεί και υποστήριζαν το ποτάμι. Αρκετοί άλλοι αληθόριζαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Μα και από τους ανεξάρτητους Έλληνες, του Πάνου Καμένου, είχαν σημειωθεί αποχωρήσεις. Ακόμα και ο Μίμης Ανδρουλάκης, που είχε εκλεγεί με το ΠΑΣΟΚ, είχε από τον Νοέμβριο του 2012 γίνει ανεξάρτητος. Όσο για τον Βίρονα Πολίδωρα, ο οποίος είχε εκδιωχθεί από τη Νέα Δημοκρατία επειδή την είχε καλέσει να συνεργαστεί με τη Χρυσή Αυγή και είχε χαρακτηρίσει τον Γιάννη Στουρνάρα Λένιν, που απαλωτριώνει το βιός των οικοκυρέων, όσο για τον Βίρονα Πολίδωρα, εκείνος είχε ιδρύσει κόμμα, την Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό. Τι αριθμητική να κάνεις? Ποιος υποψήφιος πρόεδρος θα μάζευε 180 ψήφους? Η ιδέα των Σαμαροβενιζέλων ονομαζόταν Φώτης Κουβέλης. Τον βολιδοσκόπησαν από το καλοκαίρι του 2014, δεν το απέκλεισε, τουναντίον. Κάποιοι αισιόδοξοι προέβλεπαν πως η υποψηφιότητά του θα προχωρούσε. Ότι ο πρώτος αριστερός πρόεδρος θα καταγόταν από τα τρίκαλα, θα έτρεφε αρημάνιο μίστακα και θα ήταν μανιώδης καπνιστής. Το βράδυ των εκλογών, κύκλοι προσκύμενοι στον Αντώνη Σαμαρά προσπαθούσαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε μεν δεύτερη, παραδέχονταν, και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως πόρο απήχε από τον θρίαμβο. Με το 26,5% του δεν μπορεί να μας αμφισβητήσει. Κυκλοφορούσαν φήμες για σαρωτικό ανασχηματισμό, ο οποίος θα έδινε στους αμαροβενιζέλους καινούργια πνοή. Όδινεν όρος και έτεκεν μην. Στη φρέσκια δήθεν κυβέρνηση που ανακοινώθηκε στις 10 Ιουνίου, ο Γιάννης Τουρνάρας αντικαταστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών από τον Γκίκα Χαρδούβελη και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο Πολιτισμού και Αθλητισμού από τον Κώστα Τασούλα. Δύο πρόσωπα της λεγόμενης βαθιάς δεξιάς ξεχώρισαν σε κομβικά πόστα. Ο Αργύρης Δινόπουλος στο Εσωτερικών και η Σοφία Βούλτεψη στη θέση της κυβερνητικής εκπροσώπου. Το πιο σημαντικό που συνέβη μετά τις ευρωεκλογές ήταν ότι οι δανειστές μας άλλαξαν στάση. Πεπισμένοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με φόρα, αντιμετώπιζαν πλέον τους αμαροβενιζέλους σαν καμένα χαρτιά. «Σε λίγους μήνες θα έχουμε άλλους απέναντί μας», σαν να τους έλεγαν. «Γιατί να σας κάνουμε τη ζωή, έστω και ελάχιστα, πιο εύκολη?» Το κρίσιμο ερώτημα που ασφαλώς θα απασχολήσει τον ιστορικό του μέλλοντος ήταν εάν τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ τον συνέφερε να αναλάβει μία ώρα αρχίτερα κυβερνητικές ευθύνες. Κάποιος σόφρον και ψύχρεμος θα συμβούλευε υπομονή. Αφήστε να ολοκληρώσουν οι Σαμαροβενιζέλη τη θητεία τους. Να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, θα τους έλεγε. Και έρχεστε εσείς το 2016 σε ένα τοπίο πολύ πιο καθαρό. Όπως τηρουμένων των αναλογιών συνέβη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έγινε πρωθυπουργός το 2019, ενώ η χώρα είχε απαλλαγεί από τα μνημόνια το 2018. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, είχε πρεμούρα. Φοβόταν μην και χάσει το timing. Μην οι καιροί τον προσπεράσουν. Ένιωθε σαν την ερωτοχτυπημένη κοπέλα που πέφτει στο κρεβάτι του αγοριού από το πρώτο κιόλας ραντεβού, χωρίς καν να έχει ξυρίσει τα πόδια της. Στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο του 2014, ο Αλέξης Τσίπρας τα έδωσε όλα. Έταξε στους πάντες τα πάντα. Επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και του αφορολόγητου εισοδήματος στα 12.000 ευρώ. 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Δωρεάν ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά. Συσάχθεια για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Κυρίως δε κατάργηση του έμφυα. Η κοινή γνώμη αγαλίασε. Και ένα στα 10 να κάνει από όσα υπόσχεται, θα του είμαστε αιωνίως ευγνώμονες. Του κάκου τα οικονομικά επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επεσήμεναν ότι το πρόγραμμα που εξήγηλε δεν ήταν εφαρμόσιμο. Εσείς δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τους δανειστές. Είστε υποχείρια της Μέρκελ, είτε εξαιτίας της δουλοπρέπειάς σας, είτε επειδή έχετε τη φωλιά σας λερωμένη. Εμείς θα παίζουμε τον ταούλι και οι αγορές θα χορεύουν. Η αλήθεια είναι πως η διαπραγμάτευση με τους δανειστές γινόταν ολοένα και πιο δύσκολη. Ακόμα και όταν η κυβέρνηση εφάρμοζε ό,τι απαιτούσαν, εκείνοι προέβαλαν καινούργιες αξιώσεις. Δεν γίνεται να ανεβούμε το Κιλιμάντζαρο με μια ανάσα, παραπονιόταν συχνά ο Αντώνης Σαμαράς. Έχουμε εξοδέψει, του απαντούσαν, πολύ πολιτικό κεφάλαιο για την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να μαλακώσουμε τώρα. Έφτασε, λέει, ο Βόφγκανγκ Σόιμπλε σε σημείο να αρνηθεί να του δώσει το προσωπικό του τηλέφωνο. «Εσείς μιλάτε με την καγκελάριο και εγώ με τον Υπουργό Οικονομικών σας», του είχε απαντήσει. Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη το είχε καταστήσει σαφές. Καινούργια μέτρα εις βάρος των πολιτών δεν θα ψήφιζε. Όλα έδειχναν ότι η αξιολόγηση, η πέμπτη και φαρμακερή, δεν θα έκλεινε, όσο τουλάχιστον ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αντώνης Σαμαράς. η Ελλάδα δεν θα έπαιρνε τη δόση. Δεν θα κινούνταν προς την έξοδο από τα μνημόνια. Αρχές Δεκεμβρίου του 2014, ο Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης έστειλε στους δανειστές το περίφημο email. «Αποφασίσαμε», τους έγραφε, «να κάνουμε μια συνολική πρόταση αντί για μια σταδιακή διαπραγμάτευση. Αναγνωρίζουμε πως σε μερικούς τομείς δεν ικανοποιήσαμε πλήρως τις ανησυχίες σας. Τα ανωτέρω είναι το maximum που μπορούμε να προσφέρουμε σε μια γνήσια προσπάθεια να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση με αξιόπιστο τρόπο». Το email Χαρδούβελη προέβλεπε μέτρα συνολικού κόστους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε στην Ελλάδα βάρη 12,5 δισεκατομμυρίων, θα επεσήμενε λίγα χρόνια αργότερα ο Γκίκας Χαρδούβελης. Θα αποσιωπούσε όμως ότι το δικό του email ούτε καν συζητήθηκε από τους δανειστές. Στα τέλη Νοεμβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στείλει στο Λονδίνο τα κορυφαία στελέχη του, Γιώργο Σταθάκη και Γιάννη Μιλιό, για να παρουσιάσουν σε εκπροσώπους των διεθνών αγορών το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Οργανώθηκε σειρά συναντήσεων με ανθρώπους από τις τράπεζες και τα hedge funds. Ουδόλως έπεισαν ο Σταθάκης και ο Μιλιός για το ρεαλισμό τους. Τι επιθυμούν, συνόψιζε η Μέρι Λίντς? Καμία νέα μεταρρύθμιση. Η Ευρώπη να συγχωρήσει, δηλαδή να διαγράψει μέρος του ελληνικού χρέους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ρολάρει τα ελληνικά ομόλογα που έχει στην κατοχή της και να αγοράσει περισσότερα. Δεν έχουν καταστρώσει το παραμικρό Plan B. «Ελληνική τραγωδία το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ», σχολίαζε η Bank of America. Πληροφορήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας το φιάσκο, πώς αλλιώς να το πούμε, του Λονδίνου. Προφανώς. Δεν άλλαξε εν τούτης στο ελάχιστο τη ρητορική του. Στις 2 Δεκεμβρίου 2014, ο Αντώνης Σαμαράς κατάλαβε ότι το κλείσιμο της αξιολόγησης μετατίθεται στις καλένδες, στο αβέβαιο μέλλον. «Περνάμε πολύ δύσκολες ώρες», ξεκίνησε την ομιλία του στο ελληνοαμερικάνικο επιμελητήριο και αμέσως ύψωσε τους τόνους. «Παράλογες και αδικαιολόγητες πιέσεις κανείς δεν μπορεί να δεχτεί. Απορρίψαμε αύξηση φόρων και μείωση εισοδημάτων. Υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια της χώρας. Κανείς δεν δικαιούται να υποβαθμίζει τις προσπάθειές μας». Ο κύβος είχε ρυφθεί. Ενώ η θητεία του Κάρολου Παπούλια έλεγε το Φεβρουάριο του 2015, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος ζήτησαν από τον πρόεδρο της Βουλής, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, να επισπεύσει τις διαδικασίες. Αποφασίστηκε η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας να γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2014. «Σιγά μη και δεν εξαγοράσουν όσους χρειάζονται για να βγάλουν πρόεδρο», έλεγαν οι πιο κοινικοί. Και παρέπεμπαν στο 1965, όταν βουλευτές της Ένωσης Κέντρου χρηματίζονταν, φημολογείται, με βαλίτσες δολάρια για να εγκαταλείψουν τον Γεώργιο Πανδρέου και να προσχωρήσουν στους αποστάτες. Σε εκείνο ακριβώς το μοτίβο εμφανίστηκε στη τηλεόραση ο κωμικός κύριος Λάκης Λαζόπουλος και κατήγγειλε ότι κάποιος είχε αποπειραθεί να δωροδοκίσει τον επίσης κωμικό αλλά και βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων κύριο Παύλο Χαϊκάλη. Ο καταγγελόμενος ως εγκέφαλος της δωροδοκίας εξεμάνει. «Ο ίδιος ο Χαϊκάλης με πλησίασε. Λύσε μου», μου είπε, «το οικονομικό μου πρόβλημα και εγώ ψηφίζω για πρόεδρο όποιον θες». Ακούστηκε επίσης ότι είχαν προσφερθεί στην κυρία Σταυρούλα Ξουλίδου, επίσης από το κόμμα του Πάνου Καμένου, 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι βουλευτές κύριοι Οδυσσέας Βουδούρης και Θεόδωρος Παραστατίδης πρωτοστατούσαν στο κύμα των συκοφαντιών εναντίον συναδέλφων τους, εκτιμώντας μάλλον πως έτσι βοηθούν το αντιμνημονιακό μέτωπο. Ο Μανώλης Γλέζος έγινε πύρκε μανία εναντίον τους. Να μην περιληφθούν αυτοί οι δύο στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, απέτησε. Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, κανείς δεν εξαγόρασε κανέναν. Από το 1965 είχε κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Το πολιτικό προσωπικό της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας δεν καταδεχόταν να εφαρμόζει μεθόδους μαφίας. Κυκλοφορούσε εξάλλου ήδη η θεωρία της αριστερής παρένθεσης. Ας μην βγάλουμε λοιπόν πρόεδρο. Ας γίνουν εκλογές. Ας τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα κάνει θάλασσα. Σε τρία τέρμινα οι Έλληνες θα έχουν καταλάβει στο πετσί τους τι σημαίνει πρώτη φορά αριστερά. Και δεύτερη φορά δεν πρόκειται να υπάρξει. Παρακολουθώντας την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 στο 2019 και από το 2019 στο 2024, η θεωρία της αριστερής παρένθεσης μοιάζει να επαληθεύεται. Ας επιστρέψουμε στο Δεκέμβριο του 2014. Στις 8 του μήνα το μεσημέρι, ο Υπουργός Επικρατείας έμπιστος του Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρης Σταμάτης, επισκέφτηκε τον Φώτη Κουβέλη στο δικηγορικό του γραφείο. Του πρότεινε επισήμως να είναι ο υποψήφιος πρόεδρος. Ο Κουβέλης αρνήθηκε. Όπως είχε αρνηθεί το Μάιο του 2012 να γίνει πρωθυπουργός. Την επομένη, 9 Δεκεμβρίου, ο Σαμαράς ανακοίνωσε πως θα προτείνει για το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα τον Σταύρο Δήμα. Το ΠΑΣΟΚ έσπευσε να στηρίξει την υποψηφιότητα. Ο Σταύρος Δήμας, 74 τότε ετών πλην εξαιρετικά κοτσονάτος, ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε διατελέσει βουλευτής Κορινθίας, υπουργός, κυρίως δε επίτροπος περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και καθαρόαιμος δεξιός, είχε δείξει πολύ έντονες οικολογικές ευαισθησίες. Είχε αφήσει στην Ευρώπη άριστες εντυπώσεις. Επρόκειτο για μια υποψηφιότητα που αν μη τι άλλο δεν μπορούσε να θεωρηθεί κατώτερη του αξιώματος. Σε εκείνη φεύγει την εκλογή, τα πρόσωπα έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα. Στις 17 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Σταύρος Δήμας έλαβε 160 ψήφους. Στη δεύτερη, 6 μέρες αργότερα, έλαβε 168 ψήφους. Μεσολάβησαν τα Χριστούγεννα και το σώμα συνήλθε ξανά στις 29 Δεκεμβρίου για την τρίτη και αποφασιστική ψηφοφορία. Ήμουν εκεί. Παρακολουθούσα από τα θεωρία των δημοσίων υπαλλήλων. Επικρατούσε, θυμάμαι, ένα κλίμα σχεδόν χαλαρό. Το αποτέλεσμα θεωρούνταν μάλλον δεδομένο. Ένιωθα πως πολλοί από τους βουλευτές περισσότερο αγωνιούσαν για τη δική τους επανεκλογή παρά για το μέλλον του τόπου. Ηλαρές ακούστηκαν στα αυτιά μου οι δηλώσεις κάποιων οι οποίοι θέλησαν να αιτιολογήσουν την ψήφο τους. Ο Πέτρος Τατσόπουλος, μολονότι είχε φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρόκειτο να πολιτευτεί με το ποτάμι, δεν θα ψήφιζε Σταύρο Δήμα, διότι κατά τη διατύπωσή του δεν ήταν αποστάτης. Ο προερχόμενος από τη Χρυσή Αυγή Στάθης Μπούκουρας ψήφισε Σταύρο Δήμα επειδή τους ένωνε, λέει, η Κορινθία. Ο Σταύρος Δήμας έλαβε και πάλι 168 ψήφους. Δεν εξελέγει πρόεδρος. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή, η Βουλή θα διαλυόταν και θα προκυρήσονταν εκλογές. Ο Αντώνης Σαμαράς τις όρισε το ίδιο απόγευμα για τις 25 Ιανουαρίου. βγαίνοντας σε μια λαμπρή χειμωνιάτικη μέρα, κατηφόρησα από την πλατεία Συντάγματος προς την οδό Καραγιώργη Σερβίας. Είχε μαζευτεί κόσμος και πανηγύριζε το τέλος των Σαμαροβενιζέλων, ενθουσιασμένος λες και είχε πέσει η Βαστήλη. Κάποιοι απειλούσαν τους αστυνομικούς που φρουρούσαν το Υπουργείο Οικονομικών. «Σκουλίκια», τους φώναζαν. «Νομίζετε πως τα αφεντικά σας, οι γερμανοτσολιάδες, θα σας προστατεύσουν? Έρχονται κρεμάλες». Κατά την προεκλογική περίοδο η οποία ακολούθησε, εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν πόσοι άνθρωποι, ουδε μία σχέση έχοντες μέχρι τότε με την αριστερά, δήλωναν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και άνθρωποι που προέρχονταν από το βαθύ κράτος της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ. Το «όπου φυσάει ο άνεμος» μου προξενεί, το ομολογώ, παιδιάστηκε σχεδόν απόθεση. Θυμάμαι έναν τύπο, ποιητή δήθεν, που επί δεκαετίες σιτιζόταν ως αργόμιστος υπάλληλος του δημοσίου, να κυκλοφορεί με το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ στο πέτο. Εγώ πάντως, τον συγκεκριμένο γυμνοσάλιαγγα, δεν θα τον ήθελα ούτε για απλό ψηφοφόρο μου. «Μόνο τον έμφυα να καταργήσει ο Αλέξης, φτάνει», έλεγαν κάτι δεξιοί φίλοι μου, καλοπροαίρετα, πλην αφελώς. «Μα δεν μπορεί να το κάνει. Πού το ξέρεις εσύ? Γιατί είσαι τόσο κακόπιστος?» Όλες οι δημοσκοπήσεις έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο με διαφορά από 5 έως 7 μονάδες. Η Νέα Δημοκρατία επέμενε να δίνει έναν αγώνα ο οποίος έμοιαζε τόσο άπελπης που κατέληγε σχεδόν αστείος. Ο Αντώνης Σαμαράς πρωταγωνιστούσε σε τηλεοπτικά σποτ. Στο ένα επισκεπτόταν το σπίτι μιας λαϊκής οικογένειας και της εξηγούσε τι διακυβεύεται. Στο άλλο άλλαζε σουτάκια με έναν έφηβο, τον Νικόλα, και έπειτα τον δασκάλευε να πει στον πατέρα του ότι το γήπεδο είναι στρωμένο για τη νέα γενιά. Στο τρίτο εξόρκιζε με τρεμάμενη σχεδόν φωνή τους Έλληνες να μην γκρεμίσουν ό,τι είχε χτίσει η κυβέρνησή του. Η καζούρα ήταν παραπάνω από αναμενόμενη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έστελνε αντιθέτως θετικά μηνύματα, που απευθύνονταν μάλιστα και εκτός εθνικών συνόρων. Είχε συστήσει εγκάρδια συμμαχία με τους Ποντέμος, το αντίστοιχο Ισπανικό κόμμα. Υπόσχονταν ότι μαζί θα άλλαζαν την Ευρώπη. Ο ηγέτης των Ποντέμος, Πάμπλο Ιγκλέσιας, ήρθε στην Αθήνα στη κεντρική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ και φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον Αλέξη Τσίπρα. Στις 26 Ιανουαρίου, έλεγε το τελευταίο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές, η κοινωνία στέκεται όρθια και οι μηχανές παίρνουν μπρος. Αρχίζουμε την αληθινή διαπραγμάτευση. Στις 26 Ιανουαρίου η Ελλάδα θα είναι μια χώρα με ελπίδα για όλους. Επιδιώκοντας να καθησυχάσει και να εναγκαλιστεί τους συντηρητικούς πολίτες ή ίσως από προσωπική του ψυχική ανάγκη, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφτεί το καλοκαίρι του 2014 το Άγιον Όρος. Είχε ζητήσει μάλιστα να τον αφήσουν για 10 ολόκληρα λεπτά μόνο του, με την εικόνα του Άξιον Εστί που βρίσκεται στο πρωτάτο. Η Παναγία του έδωσε την ευχή της. Στις 25 Ιανουαρίου του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 36,34%, αφήνοντας τη Νέα Δημοκρατία σχεδόν 9 μονάδες πίσω. Η πρώτη φορά αριστερά ήταν γεγονός.
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη, μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη. Ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.